čitat ćemo iz knjige Postanka, prva glava, 11. stih. Opet reče Bog, neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje što nosi seme i drvo rodno koje rađa pod svojim vrstama, u kome će biti seme njegovo na zemlji i bi tako. I čitat ćemo iz Poslanice Jevrejima, znači to je 6. glava, jer nije, 4. stih. Jer nije moguće oni koji su jednom prosvetljeni i okusili dar nebeski i postali zajedničari Duha Svetoga i okusili dobru reč Božiju i silu budućega veka, pa opet opali ponovo vraćati na pokajanje, pošto su oni sa svoje strane opet razapinju i ružu Božijeg Sina. Jer zemlja koja upija kišu, su često na nju pada i koja rađa bilje, korisno onima koja radi, onima radi kojih se i obrađuje, prima blagoslov od Boga. A koja rađa trnje i korov, ne valja i nije daleko od prokletstva, a njen je kraj toga. Moliti. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, mi smo sada pristupili Tvojoj reči, mi znamo da je Tvoja reč život. Nebo i zemlja će proći, ali Tvoje reči neće proći nikada, Otče, i onaj ko veruje Tvoju reč nikada se neće postideti. Tako, Otče Nebeski, pomozi nam danas na zemlji da se mi ne postidimo Tebe, a onda znamo da jednog dana da se mi Sin Boži neće postiditi svoje neveste pred Otcem i pred svetim anđelima. Otče Nebeski, blagoslovi ovu reč, Otče, Tvoj prorok je rekao da samo Sveti Duh može otvoriti ovu reč i može je spojiti od postanka do otkrivenja. Uradi to za nas jer mi Te molimo u Tvoje ime. Ovome možemo dodati još neke delove pisma. Znači, to je u 13. glavi Matejevog evanđelja, vi to imate, i to je ta veoma važna stvar. U Matejevom evanđelju, kada je govorio, i Gospod Isus je o tome govorio, o dobrom semenu koje je posejano na njivi, a također znamo da je cijela ta priča jako vezana za iskustvo brata Abrahama i za jedno od njegovih ranih duhovnih iskustava koje je imao. I svi mi znamo koji smo čitali poruku da je brat Abraham bio veoma zbunjen kada je prvi put došao među pentakostalne denominacije i došao među pentakostalne krugove i onda je vidio da na tim skupovima jedan čovjek govori u jezicima i on zaista ima dar Boga, drugi to tumači i prorokuje i on ima dar od Boga. A onda kada je uz pomoć vizije i milosti Božije pogledao u njihove živote i kada je vidio viziju, vidio je da je jedan licemera, da je drugi pravednik. I zaista je on bio začuđen sa time i onda kada je došlo do vremena da mu Bog pokaže nešto o tim stvarima, Sveti Duh ga je vodio i on je otišao u svoju pećinu gdje se stalno molio Bogu i anđel Gospodnje je došao, vetar je došao, okrenuo je stranice Biblije upravo na stihove gdje smo mi to danas čitali u Jevrejima 6. glavu. I u stvari otkrivenje koje je William Braham počeo da dobije na tim skupovima u tim danima je jedna od suštinskih stvari koje su deo ove poruke. A onda u toj pećini također imao je viziju, ta vizija može da bude skoro ista ili identična onome što mi nalazimo u 13. glavi Matejevog evanđelja. Kaže ovako, 24. stih, drugu priču kaže im govoreći, Carstvo nebesko je kao čovjek što je posejao dobro seme na svojoj njivi, a kada ljudi poslaše dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici pa otide, a kada niče usevi rod donese, onda se pokaza kukolj. Tada dođeše sluge domaćinove i rekoše, Gospodaru, nisi li ti to dobro seme sejao na svojoj njivi? Otkud dakle kukolj? A on im reče, neprijatelj čovjeka je to učinio. A sluge mu rekoše, hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo? A on reče, ne, da ne biste čupajući kukolj počupali zajedno sa njimi pšenicu. Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve, a u vreme žetve će reći žeteocima, saberite najpre kukolj i svešite ga u stoplje da se sažeže, a pšenicu odvezite u moju žitnicu. I upravo je vizija koju je brat Abraham imao u toj pećini i u vreme kada je tražio odgovor od Boga gotovo identično ovo Isusovoj priči iz Biblije. Jer upravo kada je Sveti Duh otvorio Bibliju na Hebrejima 6. glavu, na deo koji smo mi sada čitali, došla je ta vizija i on je upravo video tačno ovo o čemu je ovdje Isus govorio. Video je njivu i video je svet pred sobom, video je čovjeka u belom kako ide napred i kako seje seme, video je kako iza njega dolazi čovjek u crnom koji je također posejao seme, video je kako se nebo naoblačilo i kako je kiša došla sa neba, video je kako su, pošto je bila suša, video je kako su i kukolj i pšenica podigli svoje glave u znak zahvalnosti i proslavljali Boga, i iz te stvari je brat Abraham naučio tu veoma važnu stvar i veoma važnu lekciju. I to mesto i to otkrivenje je jedno od suštinskih otkrivenja u ovoj poruci. Ono što je William Abraham dobio tada je nešto što je njega načinilo ili njegovo učenje, to je postalo deo i važan deo njegovog učenja, nešto što je razlikuje istinu Božiju od onoga što je denominacijska doktrina. Dakle, Bilio Avraham je jedini u ovo vrijeme i u ovoj generaciji propovedao tu istinu da jezici i da darovi nisu znak Božje naklonosti, da Sveti Duh može doći i na pravedne i na nepravedne, da je Sveti Duh izliven na svako telo i van poruke vi nigdje nećete naći to učenje. Van poruke koju je Bog poslao ljudima u ovo vrijeme, vi to učenje i tu istinu u stvari i nemate. Van poruke ovoga vremena vi se ne možete nikada suočiti sa tim istinama i sa tom istinom da kiša pada na pravedne i na nepravedne i da ono svako seme donosi svoju vrstu. Zatim je Avraham dakle, upravo uzeo ove citate iz Postanka, prva glava kada je propovedao izgovorena Božja reč o originalu seme. I on je govorio o tome na jedan veoma jasan i veoma odlučan način i svoju službu je upravo u tim porukama uporedio sa službom sejanja semena. Dakle, Bog je poslao proroka da seje seme, Bog je poslao izlivanje Svetoga Duha, ali kada je Sveti Duh došao, on je pao na svako seme koje je bilo posejano na njim. Dakle, u toj viziji koju je video brat Rakam, vidite čovjeka u belom koji ide napred i seje seme i mi znamo da je reč Božja originalno seme. U stvari izgovorena Božja reč je originalno seme, dakle ne napisana Božja reč u Bibliji, nego izgovorena Božja reč je originalno seme i upravo je izašao sejač da seje seme i on je posejao dobro seme na njivi. A iza toga mi vidimo kako dolazi čovjek u crnom i kako seje svoje seme i mi možemo znati jedinu stvar da je taj sejač đavo i da je to seme hibridna religija i da su to seme doktrine koje su posejane u Božjim crkvama i mi vidimo poslije toga što se dešava, nebo se naoblačilo, nebesa su se naoblačila i došla je velika kiša pošto su i pšenica i kukolj molili za kišu. I pšenica je vidjela da treba da se desi jedno probuđenje i sada mi vidimo tu kišu koja dolazi sa neba i mi možemo to reći u tipologiji da je to izlivanje Svetoga Duha i vidimo način na koji je Sveti Duh izliven u ovoj generaciji, tako je bilo i u svim generacijama, on je natapao tu zemlju i on je dao život i pšenici i kukolju u isto vrijeme. Ista voda koja dolazi sa neba, ista kiša koja dolazi sa neba, isti blagoslovi koji dolaze sa neba su učinili da sve ono što je posijano na njivi dođe do svoje zrelosti i dođe u život. I to je jedna od velikih misterija kada mi govorimo o izlivanju Svetoga Duha, zato što ljudi hoćete to da govore na izvjestan način i oni kažu mi se sada molimo za Svetoga Duha i mi želimo da osjetimo prisustvo Svetoga Duha i više nema ni jednog jedinog razloga da se ljudi mole za Svetoga Duha zato što je Sveti Duh izliven posle prorokove službe, zato što je prorokova služba na ovoj zemlji bila služba sejanja semena, prorok je došao, sin čovečiji je došao i postao je originalno semena njivu, a iza njegove službe nebesa su se naoblačila i Bog je izlio Svetoga Duha, a ono što se dešava danas je upravo ono što se uvijek dešavalo, da će taj Sveti Duh koji dolazi i koji natapa zemlju učiniti da svako seme donese po svojoj vrsti. Dakle, on neće oživjeti samo originalno seme, on neće oživjeti, neće formirati samo nevesto Isusa Hrista, on će učiniti da sve ono što je posejano na toj njivi dođe u život. On će učiniti da svaka doktrina u koja je posejana i koju su ljudi posejali, on će učiniti da ta doktrina oživi. On će učiniti da sve ono što je na njivi u obliku semena dođe do svoje zrelosti. I to je jedna od velikih misterija, poruke zadnjega vremena. To je jedna od velikih stvari koje i velikih otkrivenja u ovome zadnjem vremenu. Zato što je to jedna od velikih tajni također zadnjega vremena, zato što je to jedna od tajni koja je bila sakrivena u pečatima, zato što je to jedna od stvari koju reformatori nisu čak mogli ni dotaći, to je jedna od stvari koju rani pentakostalci nisu mogli shvatiti, to je jedna od stvari koje denominacije danas ne mogu rasvatiti, zato što je to misterija Božja, a ta misterija glasi Sveti Duh je izliven na svako telo i on će učiniti da svako seme donese svoju vrstu. I to je ujedno jedna predivna stvar, a to je također za mnoge ljude može biti i zabrinjavajuća stvar. Zato što se mi nalazimo upravo u vremenu kada su blagoslovi izliveni na ljude, kada su blagoslovi Svetoga Duha izliveni na svako telo, baš kao što je prorok Joel govorio, izliće svojega duha na svako telo i govorit će vaši sinovi jezicima, mladići će vidjeti vizije, starci će sanjati snove i mi smo upravo danas svedoci apsolutnog ispunjavanja te proročke vizije i te prorokove reči. Duh Sveti je izliven na svako telo. I brat Miskal je jednom razgovarao sa bratom Brahamom, imali su taj privatni susret i brat Miskal je rekao, vidi brate Brahama, jedna stvar me buni, a to je što je njega bunilo tada, to mnoge ljudi buni i danas. I on je rekao, brate Brahama, ja vidim danas mnoge moćne nadprirodne stvari, ja vidim velike manifestacije Svetoga Duha u koje se događaju i vidim izlečenja koja se događaju i vidim velike, dakle, velika čudesa Božija koja se dešavaju i vidim veliku silu Božiju koja je ovdje prisutna među hrišćanskim narodom i dakle i vidim velika čudesa koja Bog danas čini sa svojim ljudima, ali ono što me buni, brate Brahama, jeste upravo kvalitet života hrišćanskog. Jeste jedan kvalitet hrišćanskog života. Kaže, čini mi se da što se više propoveda, da što se više govori istina sa propovedaonice, da ljudi sve lošije žive i da ima sve manje rodova Božijeg duha među ljudi. I onda je brat Brahma njemu rekao, vidiš brate, u Bibliji je pisano da će Bog izliti svoga duha na svako telo i onda je dodao i rekao, ali nigdje nije napisano i nigdje nije rečeno da će svako telo biti spaseno. I mi dolazimo tu do te velike istine. Neće svi oni koji su pod utjecajem Svetoga Duha biti spaseni, neće svi oni koji imaju manifestacije Svetoga Duha biti spaseni, neće svi oni koji su objekti djelovanja Svetoga Duha biti spaseni, bit će spaseni samo oni koji su izabrani i čija su imena stavljena u Jagnjetovu knjigu života prepostanka sveta. A sada ćemo mi zaobići sve doktrine, zaobići sve te denominacije i sve te stvari kojima se ljudi tako bave i mi ćemo govoriti o karakteristikama samoga Božijeg semena. Prošli put smo govorili o tome kako je vera u vlastiti identitet ključ razumevanja Božijeg djelovanja sa ljudima ovoga vremena. Dakle, ono što Bog očekuje od ljudi ove generacije je vera u njihov vlastiti identitet u Bogu. Bog očekuje od svoje neveste danas da ona veruje da je predodređena u Bogu. On očekuje od vas da vi verujete da ste izabrani u Bogu pre postanka sveta. On očekuje od vas da postavite taj jaki temelj vere i on to nije zahtevao u reformatorskim danima, on to nije zahtevao od ljudi u danima pentakostalizma, ali on od nevesta zadnjega vremena ima to očekivanje. Dakle, on očekuje da nevesta zadnjega vremena veruje u predodređeni Boži izbor, on očekuje od vas pojedinačno da vi verujete čvrsto i nepokolebljivo da vi jeste izabrani u Bogu pre postanka sveta. I on želi da tu veru duboko utemelji u vašim dušama, zato što je to ključ razumevanja Božijeg djelovanja i ključ duhovnog iskustva koje vi primate od Boga u ovoj generaciji. Mi živimo zaista u jednom vremenu i ako bi se mi bazirali na svim tim stvarima i gledali na sve denominacije oko nas i gledali na sve ono što ljudi rade i na sve pravce i na sve pokrete, mi bi se potpuno izgubili i potpuno bi bili sluđeni. Ali onda kada to svedemo na ovo, Bog ima svoju nevestu na zemlji, Bog ima svoju nevestu na zemlji, ja jesam deo te neveste na zemlji, Bog jeste mene izabrao pre postanka sveta i to je moj identitet. To je moj identitet. Dakle, ja ne idem u uznesenje zato što ja sam tako odlučio, ja idem u uznesenje zato što je Bog tako odlučio pre postanka sveta. Ja idem u uznesenje zato što sam deo i zato što sam Boži sin. Ja sam od Boga došao i Bogu se vraćam i to je temelj i to je početak na kome mi gradimo svoje vlastito duhovno iskustvo. I postoji par veoma važnih karakteristika Božijeg semena koje ne može imati niko ko nije izabran i čije ime nije u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Prva važna karakteristika po kojoj ćete vi znati bez znaka sumnje da jeste izabrani u Bogu, to jeste i ja ću vam to naglasiti i reći ću to na prilično jednostavan način. Božije dete ima sposobnost da prepozna reč Božju kada je ona manifestovana u tebi. Dakle, to je nešto što ima Božji sin i što nema niko drugi. To je nešto što je deo vaše duše, a ta duša jeste originalno seme. I vaša duša, kada Bog se nastani u telu čoveka, kada Bog manifestuje svoju reč kroz službu bilo koga čoveka, vi imate u sebi taj senzor, imate u sebi to prepoznavanje i vi možete da znate u sebi, da prepoznate i da kažete ovo je Bog. Ovo nije samo čovek, ovo nije samo telo, ovo nije samo neka ljudska doktrina ili neki ljudski dar, ovo čak i nije ni božanski dar, ovo je sam Bog koji govori kroz ovo telo, kroz službu ovoga čoveka. To je sam Bog koji to čini u ovoj generaciji. I mi možemo vidjeti kada pratimo put Božijeg semena i mi ćemo vidjeti da Bog nikada ne radi ništa drugo osim da ponavlja stvari. Pa tako način na koji ćete vi znati da ste Božije dete, jeste da pogledate kako je on radio sa drugom Božijom decom i vi ćete vidjeti. Ako je vaše iskustvo isto kao njihovo, onda to znači da ste vi to. I kada pogledate sve ljude koji su došli Bogu, a koji su bili izabrani, vi vidite taj obrazac. Kada je Bog bio u telu, oni su to prepoznali. Kada je on došao do Natanaela, on je rekao, ti si car izraelski. Kada je on došao do Samarijanke, ona je rekla, ti si prorok. Kada je on došao do Petra, on je rekao, ti si Boži sin. Kada je on došao do svih onih koji su imena bila predodređena u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, oni su prepoznali da se u telu toga čovjeka nastanio sam Bog. Oni su imali u sebi sposobnost prepoznavanja Boga, oni su mogli da prepoznaju Boga u kom god liku se pojavio, oni su mogli da prepoznaju Boga koju god formu uzeo, u bilo kom obliku da je došao Bog, oni su mogli da prepoznaju. Pa tako Abraham, kad mu je Bog došao u snu, on je znao, ti si Jahve. Kada mu je Bog došao sa dva anđela, on je znao, ti si taj Bog, ti si taj Gospod. U bilo kojoj formi da mu je Bog došao, on je mogao da prepozna Boga, on je mogao da prepozna Božji glas, zato što je u njemu bila duša koja je imala tu osobi. I samo Božje seme to im. Van Božijeg semena vi ćete vidjeti kako ljudi to odbacuju. Van Božijeg semena vi ćete vidjeti kako se ljudi toga odriču. Van Božijeg semena vi ćete vidjeti kako ljudi to preziru. Van toga, ti ljudi koji nisu izabrani, oni će to odbaciti, oni će to razapeti kao što su Isusa razapeli. Ali samo Abrahamovo seme u sebi ima sposobnost da prepozna Božji glas. Ono ima sposobnost da prepozna Boga u telu i kada Bog dođe u liku bilo koje osobe, kada Bog dođe u liku svoga glasnika, Božije seme će to znati, Božije seme će te u tuplom prepoznati i ono i niko drugi. Tako da će Boži sin reći, ti si pomazani Boži, ti si Boži glasnik za ove zadnje dane, ti si Boži prorok koga je Bog pomazao za ove zadnje dane. Ti si onaj koji ispunjava otkrivenje 10.7 i Malahiju 4. Ja to prepoznajem, ja to znam, ali zašto znaš? Kako to znaš? Zato što imam dušu, a ta duša potiče od Boga i kada se ona suoči sa Božim glasom, ona to prepoznaje. Kada ona vidi Boga u telu, ona ga prepoznaje. I kad god se Bog pojavi pred svojim detetom, to dete će prepoznati Bog. Bilo koji lik da uzme, u bilo koju masku da se sakrije, u lik bilo koga proroka da se zavije, Božji sin i Božja ćerka će znati da to je Bog, to je moj Bog i to je Božji glas u ovim zadnjim danima, to je Bog Biblije, to je onaj koji je bio sa Isusom iz Nazareta, to je Bog isti jučer, danas i zauvek. Ja to znam, ja to prepoznajem, ja to vidim. I upravo to prepoznavanje se dešava veoma brzo posle susreta, jer vi nemate u Bibliji da je neko prepoznavao Boga i da je neko prepoznavao Boga dugi niz godina. Ne, oni su upravo čim su se sreli sa Bogom, oni su to prepoznali, oni su to vidjeli, oni su to verovali, oni su išli dalje sa njim. Dakle, kada su vidjeli i kada su prepoznali, onda su oni to slijedili, ali hoću da vam kažem da je to jedna osobina koja ne može biti i vi je ne možete pripisati bilo kom drugom semenu osim samome Božijem semenu. Dakle, Božije seme ima osobinu da prepozna Boga kada se pojavi u liku čovjeka koga je izabrao za ovo vrijeme i za ovu generaciju. Van toga svi će promašiti. Van toga će biti potpuni promašaj. A sada kada Sveti Duh dođe na ljude, on će samo to seme oživjeti. I zato je brat Brakam rekao, to je oživljavajuća sila. I brat Brakam je veoma često govorio da je naša vera podsvesna stvar, da je ona uvijek bila tamo, čak i kada ste vi bili nevernik, vaša vera je bila u vašoj duši, ali nije bila oživljena. I sve ono što se dešava Božijem semenu ili Božijem detetu jeste jedan proces kada Sveti Duh dolazi na njega, on ne radi ništa drugo osim da oživljava ono što je bilo u tom duhovnom genu, osim onoga što je bilo zapisano u toj duši, on samo donosi u život i kako Sveti Duh dolazi na vas, on oživljava vašu veru, on oživljava sve ono što je vama potrebno za život, on vas donosi do jedne zrelosti i on ne radi apsolutno ništa drugo osim to. I Bog ne mora da uradi ništa drugo. Bog je poslao kišu na zemlju i ta kiša će učiniti da sve ono što je posejano na njivi donese svoj rod. Neće uraditi ništa drugo osim poslati kišu i sunce da to sazri. Neće uraditi apsolutno ništa drugo osim toga, zato što ništa drugo nije ni potrebno. Ali kada Sveti Duh dolazi na vas i kažete ovo je glasnik ovoga vremena, Sada onaj ko nije izabran. Sveti duh će također doći na njega i on će reći, to je mentalna telepatija. On će reći, to je lažna doktrina. On će reći, to je kult ili ovako ili onako će to nazvati. Ali kada Sveti duh dođe na vašu dušu, vaša duša će prepoznati i vidjeti da je to Bog objavljen u ovoj generaciji. I to je jedna osobina za koju možete biti sigurni. Vi u Bibliji ne možete naći da je iko ko nije izabran to prepoznao. Zaista je to veoma važna stvar, ja hoću da vam naglasim, zato što je tipologija veoma važna stvar. Niko ko je izabran u Bibliji i čiji život vi pratite u evanđeljima, ko je prepoznao da Isus Sin Boži, nije bio izgubljen. Imate jednoga izabranog koji je posumnjao to, ali izabrani nikada neće prestati da veruju da je Bog objavljen u službi glasnika njihovog vremena, zato što je to jedna stvar koja je njihova karakteristika, to je karakteristika Božijeg semena koju niko drugi na ovoj zemlji ne. Oni koji su izabrani i čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života, oni će prepoznati Boga objavljenog u telu njihovoj generaciji. Oni će znati da je Bog poslao glasnika, oni će znati i verovati da je Bog poslao proroka i znate šta? Niko osim njih to neće moći prepoznati. Pogledajte apostole, oni su to znali. Pogledajte Isusove učenike, Isusove sledbenike, oni su to verovali. Oni su bili istrajni u toj veri i šta god se dešavalo, to je bila njihova vera. Oni su to verovali, oni su sa tim išli napred. Ta vera je bila originalna vera. I sada vi možete gledati i možete reći kada je to seme, kada su semena posejana na zemlji, neko od tih semena koje je bilo posejano bilo je originalno seme, što je reč Božja, i mnogo toga semenja koje je bilo razbacano po njivi, koje je neprijatelj posejao, bio je kukulj u stvari, a to je hibridna religija ili hibridna doktrina. Također, kao što imate doktrinu, vi imate i hibridnu veru. Vidite, nije problem u tome što će jahati na crnom konju. Nije problem u tome što će jahati na bledom konju u ovom vremenu. Nije problem u tome što će antihrist doći. To je sebe koje dolazi. Ali ogroman je problem zato što mi imamo također i hibridnu veru. Imamo ljude koji će to verovati, ali izabrani nikada neće moći verovati takve stvari. Nije problem u tome što papa propoveda to što propoveda. Problem je u tome što mu milioni i stotine miliona ljudi veruju. Nije problem u tome što ljudi u protestantskim denominacijama propovedaju trojstvo. Veliki problem je što milioni to veruju. Ali zašto milioni ljudi to veruju? Zato što su tako se. I kada je Sveti duh došao na njih, on ništa nije mogao drugo uraditi osim da oživi veru koja je već bila u njih. Neka svako seme donese po svojoj vrsti. Neka svako seme donese po svojoj vrsti, rekao je Bog u početku, i on taj princip nikada nije promenio. Neka svako seme donese po svojoj vrsti, kao što imamo doktrine, kao što imamo loše seme, mi imamo i hibridnu religiju, mi imamo hibridnu veru, mi imamo hibridne duše danas ovdje na zemlji. Mi imamo hibridnu religiju i pogledajte samoga Kaina koji je bio jedan prvi hibrid koji je došao na zemlji. Zašto? Pa on je imao veru, ali kakva je njegova vera bila? Njegova vera je menjala Božju reč. Njegova vera je verovala ovako sad onako, njegova vera je bila promenljiva, njegova vera se stalno i konstantno udaljavala od Božje reči. On nikada nije mogao da ima u sebi originalnu veru, zato što je originalna vera kao zrno gorušice i ona veruje da je Bog poslao proroka, ona zna da je Bog poslao proroka, ona zna da je Bog poslao proroka ovim zadnjim danima i ona nikada ne odustaje od toga. Ta vera zna da je ono što je taj prorok rekao istina i ona nikada ne sumnja u to. Ali sa druge strane vi imate more i more hibridnih ljudi, hibridne vere koja će verovati svašta. U svakakvu doktrinu, u svakakvu nauku, u svakakve stvari, ali to samo dokazuje da to nije u početku bilo u Bogu. To samo dokazuje da nešto nije bilo u redu od samoga početka. Zato što je Sveti duh došao i dolazi da oživljava ono što je Božje sebe. Mi se nekada možemo pitati zašto je to tako, ali Bog je odlučio da tako bude. Čak u ovoj priči vi vidite kako su ljudi bili začuđeni rodovima koji su se pojavili na njih. A njiva je crkva. I ljudi su danas apsolutno začuđeni stvarima koje se dešavaju među vernicima. Ljudi su danas apsolutno začuđeni zašto se neke stvari dešavaju. Ljudi su danas potpuno nekada izbunjeni, a nekada i sluđeni zbog stvari koje se dešavaju u crkvama i sa vernicima. I onda dolaze i kažu, pa šta je sada ovo? Zar nije ova reč koja je posejana na ovoj njivi, zar to nije originalna Božja reč? Zar ovo što smo mi sejali zaista nije originalna Božja reč? Zar ovo što smo mi štampali zaista nije originalna Božja reč? Zar ovo nije Božja reč za ovu generaciju? Zar smo mi nešto drugo sejali osim samoga semena Božje reči? Zar smo mi nešto drugo davali ljudima osim hrane koja je hrana Božja za ovu generaciju? Da li smo ih mi hranili nekom hibridnom hranom? Da li smo ih mi hranili pomijama iz denominacija? Da li smo im mi govorili lažne doktrine? Da li smo im mi govorili lažne nauke? Da li smo mi govorili lažna učenja? Ne, nismo. Pa što je sad ovo sa tim ljudima toliki? Šta je ovo što se sada dešava, Gospodo, sa tim ljudima? Zašto se ovo dešava? Pa zar je ovo moguće? Vidite, zar je ovo zaista moguće? I čak je brat Rakam u jednoj viziji došlo jedno takvo stanje kada je gledao pregled neveste i kada je došla američka crkva, on se hvatao za glavu i rekao, Gospode, zar sve ovo propovedanje za tebe što smo imali sve ove godine, zar je ovo najbolje što smo mi uspeli tebi da dovedemo i predstavimo ovdje kao nevestu? Iza te američke crkve zaista je došlo originalna nevesta, ali vidite, na njimi postoje razno seme. Danas među ljudima postoji razno semenje, danas među ljudima postoje razna semena i ljudi će doći do jednoga stanja da ćete vi pogledati oko sebe i reći, pa šta je sad ovo na Božjoj njivi? Zar nismo mi dobro seme sejali? Zar nismo mi zaista dobro seme sejali? Pa odakle sada ovaj kuk? Odakle sada sve ove stvari? Odakle sada sve ovo? Odakle sada ovo, Gospode? Pa šta da se radi sa svim ovim stvarima koje nas okružuju i koje su oko nas? Da li mi nešto treba da uradimo? Da li treba te ljude da odstranimo? Da li treba da ih izbacimo? Da li treba da potupamo to na njivi? I Isus je rekao, nemojte, nemojte to raditi, jer mi možete, kada čak čupajući kukolj, potupati pšenicu. Jer vi čupajući kukolj možete potupati pšenicu. I on je rekao, nemojte se tako radikalno obračunavati u crkvama, nemojte tako rigorozno suditi i nemojte tako rigorozno izbacivati, ne zato što je Bog imao nešto sa kukoljom, niti ga je baš briga za taj kukolj, nego je rekao, jer vi nehotično možete, čupajući kukolj, da povredite i nekoga koji je izabran. I onda je rekao, pustite ih do vremena žetve, a u vreme žetve, on će reći za žeteocima, saberite prvo kukolj i svežite ga u snoplje, a pšenicu odvezite u žitnicu moju. To je ovo vreme u kojem mi danas živi. I brat Rahan ima poruku koja se upravo tako i zove vreme žetve. Sada isti duh koji je vas doveo i vas oživeo i doveo vas do ovoga stanja da verujete to što verujete, isti duh koji je vas doveo do nanovog rođenja, isti je duh koji je doneo i sve ove doktrine, isti je duh koji je doneo i sve ove raskole po svetu i okolini, isti taj sveti duh je oživeo samo ono što je bilo u dušama i to se ne može promeniti i nikada se neće promeniti, zato što je to Božji princip delovanja. Zato što je to Božji princip delovanja, on će oživeti samo ono što se nalazi u semenu. Sav trud da se to promeni neće biti dovoljan i neće dati nikakav rezultat. Sva briga da se to uradi neće dati nikakav rezultat, ali postoji samo jedna stvar koja se može uraditi sa ljudima. Abraham je rekao, ostavite ih Bogu, prepustite to Božje ruke, ako su izabrani, Bog će naći način da ljude vrati nazad. Ali kada vi pogledate sve besmislice i sve besmislene doktrine koje okružuju ovu poruku, kada pogledate po svetu sve pravce u koji su nikli ovu poruku, u ovoj poruci, pa ljudi se pitaju odakle sada sve to. Gdje su ljudi našli da neko može vjerovati da je brat Rakam bezgrešno rođen? Gdje su ljudi našli jednu takvu doktrinu da je Josip bezgrešno začet? Gdje to vi imate? Gdje je to William Rakam nikada ispomenuo? Gdje postoji takva originalna besmislena budalaština? Da li postoji jedan rečenica gdje je on čak i dao naznaku za tako nešto? Ne postoji. Pa kako ljudi to danas vjeruju? Pa kako ljudi uzimaju iste ove knjige koje vi uzimate i veruju u takvu stvar? Kako on može otvoriti stranice istih crkvenih zlova koje vi otvarate i verovati takvu stvar? Kako on može uzeti kasete na engleskom jeziku i slušati to na svom maternjem jeziku i verovati takvu stvar? Kako je moguće da jedna normalna osoba veruje takvu stvar? Kako je to uopšte moguće? Hoćete da vam kažem kako? Zato što je Sveti Duh oživeo sebe koje je bilo unutra. I to je jedina stvar koja se desi. Sveti Duh, ne neki ljudski duh, ne neki đavolski duh, nego je Sveti Duh došao, izliven na njivu, izliven na svako seme, i učinio je da svako seme donese po svojoj vrsti. I vi kažete, to je glupo što oni veruju, jeste, ali to je ta glupost je bila predodrećena u Bogu pre postanka se. To je budalaština što oni veruju, to je fanatizam što oni veruju, jeste, ali to je bilo predodređeno pre postanka sveta da bude tako. I šta se u tome može promeniti? Ne može se ništa, zato što jednostavno ovo je vreme u kome mi počinjemo videti stvari i mi smo zbunjeni stvarima koje gledam. Mi ulazimo u vreme žetve, a upravo je vreme žetve vreme kada je Isus rekao da će se nešto desiti, da će se određena vrsta odvajanja desiti, a pre svega će se desiti jedno čudno prepoznavanje, da će ljudi biti začuđeni i imate upravo to jedno proroštvo. Priča o pšenici i kukolju na njivi je proroštvo za zadnje vreme. Priča o pšenici i kukolju je proroštvo za naše dane. I mi vidimo u tome da ljudi pokazuju jednu dozu zbunjenosti i čak se obraćaju Bogu i kažu, pa kako je moguće da je tvoje originalno seme proizvelo ovakve stvari? Dragi Bože, kako je moguće da je tvoje originalno seme? Nisi li ti propovedao kroz proročku službu tako predivne stvari? Nisi li ti proslao proroka u ovo zadnje vreme da on otvori pečate i nisi li ti otvorio te pečate u stvari? Nijesu li ti pečati bili razdobljeni? Nisi li ti poslao 7 anđela da donose ljudima tih 7 zadnjih misterija? Nije li to sve bilo otvoreno na predivan i prejasan način? Nije li to propovedano u poniznosti i u jednostavnosti? Nije li ta poruka bila toliko ponizna i toliko jednostavna da je svaki čovjek koji to želi da vidi, može vidjeti? Nije li sve to načinjeno tako jednostavnim i veličanstvenim? Pa Bože, otkud sve te stvari oko nas? Otkud te stvari, Bože, oko nas? Otkud takve stvari da ljudi dolaze do jednog mjesta da veruju dva Boga? Da ljudi veruju takve stvari da je milost završena, da nema više milosti na zemlji? Da ljudi veruju takve stvari da će vidjeti Abraham uskrsnuti, da će se vratiti u svoje zadnje probuđenje i obići svet? Pa gdje su to našli? Gdje su to našli? Gdje je to prorok izgovorio? Gdje to ljudi piše? Gdje je on to rekao? U kojoj knjizi ste to našli? Pa kako možete to verovati? Vidite, Boži ljudi su prosto začuđeni takvim stvarima. Jednostavno gledaju i čudom ne mogu da se načude takvim stvarima koje se dešavaju tu oko nas. I jednostavno čak u ovom proroštvu imate to. Dakle, oni se pitaju, gospodaru, nisi li ti dobro seme sejao na svoj njih? Gospode Isuse Hriste, sve mogući Bože, nisi li ti poslao William Abrahama da on seje originalnu Božju reč? Nije li William Abraham propovedao istinu i samo istinu i ništa osim istinu? Nije li on bio odbačen od svih denominacija zato što je propovedao samo nepreljubniču Božju reč? Nije li on 1000 puta ponovio ljudima da nikada ne menjaju Božju reč? Nije li on 1000 puta rekao ljudima da nikada ne hibridizuju Božju reč? Nije li on rekao ljudima da veruju samo original Božje reči i da nikada ne odstupaju od toga? Nije li on to 1000 puta ponovio? Nema li to u svakoj njegovoj propovedi, Bože? Nije li to rečeno na savršeno jasan i jednostavan način milion puta? Nije li to smisao njegovog života da to kaže ljudima? Pa otkud, Bože, oko nas onda sve ove stvari? Nije li tvoj prorok, Bože, rekao da ljudi ne tumače Božju reč i da ne tumače pečate, da su oni već protumačeni? Pa otkud oko nas novi pečati? Otkud oko nas ljudi koji štampaju svoje pečate i svoja vlastita tumačenja? Pa otkud to, Bože, u tvojoj crkvi? Otkud to, Bože, na tvojoj njivi? Odakle sve to, dragi Gospod? I sada vidite, dođoše sluge domaće. To ne može biti niko drugi nego Božji ljudi, Božja deca, koji rade na njegovoj njivi. I čudom se čude, nisi li ti, gospodaru, dobro seme sejao na svojoj njivi? Pa otkud ovaj kukolj? a on je rekao neprijatelj čovjeka je to učinio. I sada te sluge su toliko zbunjene onim što se dešava na njivi Božjoj da kažu hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo. To je jedno pitanje iz srca ljudi koji su istinski vernici i upućeni Bogu. Hoćeš li Bože da idemo i da ga počupamo? Hoćeš li da mi to uradimo? Dakle, način na koji vi to možete raditi jeste da to izbacite napolje. Jeste da ljude odstranite iz svoga prisustva. Jeste da stavite rampu između sebe i nekih ljudi. Jeste da napravite jedan neprobojni zid i da kažete ono što se dešava, mene to ne zanima. Ako hoćete da lutate, lutajte. Mene to ne zanima. Ja sa tim više nemam ništa. Apsolutno me to ne zanima. To bi bilo čupanje. Ali Isus je rekao ne. Nemojte to raditi. Jer, sad pazite, ako bi vi tako naglo čupali kukolj na toj njivi, u svom neznanju i nepažljivosti vi bi mogli povrediti neku pšenicu koja vam liči na kukolj. Vidite, tako da naše opažanje nije savršeno i to je upravo ono na što nam je Isus ovdje skrenuo pažnju. Naše opažanje nije savršeno jer mi gledamo nekada ono što ljudi rade i čudimo se tome, ali smo nagli u svojim sudovima, nagli smo u svojim procenama i prečesto smo nagli u svojim odlukama i onda on kaže nemojte čupati ništa jer istina postoji puno kukolja oko vas, postoji puno kukolja oko vas, ali znate, postoji nešto što vama izgleda kao kukolj, ali to nije. Postoji nešto što vama izgleda kao kukolj, ali to nije. I onda ako bi vi napravili te rampe i ta radikalna odvajanja, vi ne samo da bi, pazite, ne samo da bi uništili kukolj, nego bi uništili, počupali pšenicu, a počupati znači oduzeti život. Kada vi dođete na njivu i kada nađete pšenicu ili bilo šta i kada vi to počupate, to znači da vi to ubijete. To upravo znači da vi to ubijete, kada uzmete pšenicu i štupate iz korena, ona više nema života u sebi. I onda je on rekao, nemojte čupati ništa na Božjoj njivi, nemojte biti nagli u svojim sudovima i u svojim procenama, nemojte to raditi da bi u svom neznanju i nedovoljnoj duhovnoj pronicljivosti ne bi slučajno povredili pšenicu. Ostavite, neka zajedno rastu. Prosto je to jedna predivna stvar i zanimljiva sa ostavi. Neka zajedno raste. Znate što vidite, Eva je mogla upravo, ili Adam je mogao to uraditi, odvojiti Avelja od Kajina. I možda po nekoj našoj ljudskoj logici Adam je znao ko je Kajin. Bez sumnje je Adam znao ko je Kajin. Bez sumnje je on znao da to dete nikada neće moći normalno vaspitati, niti će on nikada biti normalno ljudsko biće. Vidite, to je bilo nešto, sve vaspitanje, sva pedagogija, sve što je on mogao da uradi, nije tu mogla pomoći ništa, jer prosto Adam je znao ko je Kajin. Bram Rakam je govorio o Kajinu i rekao je to je stvorenje koje nije bilo sasvim ljudsko. To je jednostavno tako. I vi na nešto što je hibrid nikada ne možete. Ne možete, on je mogao ga vaspitavati koliko god je želao. Mogao je biti blag sa njim, razgovarati, kao što to moderni pedagozi danas rade. Ne bi pomoglo. Mogao je biti surov i strog prema njemu, ne bi pomoglo. Šta god uradio sa tim detetom, jednostavno ne bi pomoglo, zato što nije bio njegov sin. On je nosio duhovne karakteristike svoga oca, Satane, i fizičke senzualne karakteristike svoga oca, Zmica, i to je sve u vezi toga. Ali onda ljudski gledano, možete li zamisliti Adama da je jednom dobio ideju, mi znamo da on to nikada nije uradio. Adam to u stvari nikada nije uradio ili je bio pomazan Božim dukom. Nikada nije odvojio to dvoje djece. I rekao je, dobro, ja sada ne želim, Avelje, da ti ikada vidiš svoga brata Kajina. Ja ne želim da on živi u ovom domu. Ja želim da vi živite potpuno odvojeni život i da nikada ne dođete do zajedničkog kontakta. Da je to uradio, on bi mu po nekoj ljudskoj logici sačuvao život. Ali bi prekršio Božji princip, pustite ih da zajedno rastu. I to je, upravo vidite sa Kajinom i Aveljom, oni su zajedno rasli, zajedno su bili u svim službama i zajedno su pričali o Bogu, u istoj porodici odrasli. I došlo je vrijeme da je njihovo zajedništvo bilo raskinuto na način da je Kain ubio svoga brata. Kasnije to vidite isto i sa Ezavom i Jakovom. Dakle, oni nisu bili razdvojeni fizički, nego su zajedno rasli. I upravo Bog kaže kao poruku ljudima zadnjega vremena nešto potpuno neočekivano, pustite da sve na Božjoj njivi zajedno raste. Jednostavno pustite na Božjoj njivi da sve zajedno raste. Mnogi ljudi su zbunjeni sa tim i ja sam čuo i takve komentare. Zar je poruka ovo proizvela u našoj crkvi, brate dragom? Kaže, zar je poruka ovo proizvela? Zar je poruka ovakvo duhovno stanje proizvela, ovakva poruka, ovakva crkva? Vidite tu začuđenost. Ali Bog je rekao, nemojte čak to razdvajati. Ostavite da to raste. Ostavite da to raste do same žete. Pustite tako kako je. A onda će se desiti jedno vreme sabiranja. Vidjet ćemo, vidimo, saberite najpre kukolj. Tako da će ljudi koji su kuko jednostavno vremenom odlaziti svojom voljom iz vašeg prisutnosti. I treba da čekate taj trenutak. Tako da je to rečeno, saberite najpre kuko. Saberite ga. I mi znamo da je u denominacijskom smislu da je to Svetski savez crkava. Ali što se same poruke tiče, vi ćete vidjeti da seme Božije i ono koje to nije će također biti razdvajano, i to na način da će ljudi koji nisu originali Božji odlaziti od ove poruke i vraćati se tamo odakle potiču. Imate dva karakteristična načina na koji se ljudi obraćaju u ovu poruku, samo dva, ali su sudbinski veoma važna za mnoge stvari. Imate u Bibliji predstavljen način na koji se apostol Pavle obratio. To je da je vatreni stup došao i kada je taj vatreni stup došao, on je učinio da apostol Pavle dobio otkrivenje i kada je dobio to otkrivenje, on je rekao, ja znam da celo moje pređašnje ili prošlo duhovno iskustvo nije vredilo ništa. Ja znam da sve ono što sam proživao na godinama teologije, na godinama službe u cintijim denominacijama, među farisejima i književnicima ne znači ništa. Ja držim da je to sve smeće, ali ja jedino želim da upoznam Gospoda Isusa Hrista. Ceo moj život u susreta sa Bogom je bio promašaj, ali ovoga dana kada je taj vatreni stup došao, isti onaj koji je vodio moje očeve iz Egipta u obećanu zemlju, onoga dana kada je vatreni stup došao, on je meni otvorio duhovne oči, on je meni dao duhovno otkrivenje i ja sada znam da sve ono što je bilo iza mene je ništa, a ovo sada što imam mi znači sve. I postoji drugi način koji vi vidite u apostolskim delima 15. glava. Kada je taj apostolski sabor bio i kada su se ljudi skupili, Biblija kaže da su neki iz sekte farisejske koji su prihvatili veru počeli propovedati da se mora držati zakon. Znate kakvi su to ljudi? To su ljudi koji su se istina obratili u poruku svoga vremena, ali kada pogledaju iza sebe na svoju denominacijsku prostost, oni nikada ne kažu to je sve smeće koje treba da zaboravim. Oni kažu to su temelji koji je Bog postavio, a kad sam došao u poruku ovoga vremena, ja imam nešto plus. I takav odnos prema poruci je znak ljudi koji uopšte nisu izabrani. Zato što oni nikada nisu imali iskustvo obraćenja. Kada ih pustite da pričaju o svojim duhovnim iskustvima, oni se stalno vraćaju nazad i ono čega bi trebali da se stide, oni se time ponose. Dakle, jedan farisej koji je došao u hrišćansku veru, trebao je da dođe na jedan ovakav način da kaže, prijatelj, kao Pavle, ja sam progonio crkvu Božju. Prijatelji, ja sam bio tamo kada su Isusa razapinjali, ja sam se složio sa tim. Prijatelji, ja sam proveo sve te godine na teološkim fakultetima misleći da to nešto vredi, a sada znam da je to sve jedno satansko smeće. Prijatelji, ja znam da je ova religija koju sam napustio potpuno od satana i da nije od Boga. Prijatelji, ja se stidim svojih denominacijskih godina, ja ih smatram najvećim promašajem svoga života, ja se odričem toga i ne treba mi ništa iz moje prošlosti čime bi se ponosio, ja gledam ka Hristu i on je moje jedino bogatstvo. da ste Pavla slušali, to bi bilo tako. Ali vi ste dobili već u prvoj crkvi fariseje koji, za koje pismo kaže da su oni prihvatili Hristovu veru. Pa kako su je prihvatili? Prihvatili su je tako što su rekli istina, Isus je Mesija. Ali znate šta? Sve ono, braćo, što smo mi proživjeli u godinama iza nas, sve to nije besmisleno. To je bio Bog koji nas je vodio. Od malih nogu nas je vodio. Vodio me je kroz denominaciju. Vodio me je kroz krštenje. Vodio me je kroz ovo iskustvo. A onda je došla ta blagoslovljena poruka. I kada je ta poruka došla, oh, ja sam vidio još više svetla nego što sam imao. A vidite, poruka nije više svetla. Poruka je svetla. Oni su uvek gledali, svetlo je bilo u religiji iz koje sam izašao, ali nedovoljno svetlo. Nedovoljna istina. Ali onda kada je došla poruka, pa to je potpuno svetlo. I oni na svoj život gledaju kao na korake, kao kada se penjete u stepenice, pa idu stalno ka najvišem mestu. I sve ono što su prošli u denominacijama, oni računaju kao važno, kao jako važno, kao jako dobro. Oni početak svoje službe Bogu nikada ne uzimaju od dana kada su došli u poruku toga vremena. Oni su se sreli sa Bogom još samo davno, davno u Babilonu. I njihovo babilonsko iskustvo je veoma dragoceno. Oni ne žele da ga se odreknu do kraja nikada. Oni se svojom prošlošću ponose. Oni se svojim znanjem iz prošloga života ponose. Oni to smatraju kao veoma vrednu stvar koju im je Bog dao. A poruka kada je došla u njihov život, pa to je samo još malo više svetlo. A znate zašto je to tako? Zato što su to fariseji farisejskog duha koji su došli u poroku pokušavajući da preuzmu vodstvo crkve. Sada taj duh nikada neće raditi ništa drugo osim to. On je došao u poroku da bi preuzeo vodstvo na crkvu. Dakle, Bog je poverio vodstvo crkvi u prvom vremenu Efesu, mi znamo kome, apostolu Pavlu i nikome drugom. Apostol Pavle je bio apostol koga je Bog poslao paganima i on je bio njihov vođa. Bog je želeo takvog vođu, Bog je našao takvog vođu, Bog je blagoslovio takvoga čovjeka i odjednom se u Jerusalimu pojavljuju ne apostoli, nego zamislite, fariseji koji su prigrlili veru. I kažu, znate šta? I mi imamo poruku, i mi smo isto hrišćani, i mi smo hrišćani kao Pavle, ali mi nismo takvi fanatici, mi se ne odričemo svoje prošlosti, mi se ne odričemo svojih tradicija, mi moramo te tradicije i dalje da držimo. I oni su pokušavali da staro znanje pomešaju sa novim otkrivenjem. I kada su to uradili, oni su dobili jednu potpunu katastrofu. Oni su dobili jednu potpunu katastrofu u svom životu. I čak su oni toliko išli za Pavlom, i to je jedna od njihovih karakteristika. Gde god je Pavle krenuo, oni su išli za njim. Gde god je on došao, oni su išli za njim. Gde god je on ustanovio crkvu, oni su došli posle njega. Nije mogao prosto da živi od njih, jer gde god se on pojavio, oni su došli posle njega. Zato što su oni rekli, mi verujemo sve ono što on kaže, ali znate šta? Pored toga što on je Pavle rekao, mi ćemo vam se naučiti i našim tradicijama. Moj si je vam zakon. Mi ćemo vam još bolje pokazati poruku ovoga vremena. Mi ćemo vam još bolje to protumačiti. Dakle, samo ta dva vrsta obraćenja u poruku ima. Posmatrajte to veoma dobro i vi ćete vidjeti, samo posmatrajte da li čovjek svoju prelomnu tačku u duhovnom životu računa od dana kada je postao hrišćanin ili od dana kada je poverovao u reč Božju. Da li to računa, da li je njegova najvažnija tačka oslonca upravo ceo njegov duhovni život ili postoji tačka preloma u njegovom životu kada on kaže, ali od ovog dana, od ovih vremena, poruka je došla u moj život. A kada je poruka došla, to znači da je došao Bog. A ono što je bilo iza mene je bavilo. Znate, nekada to jednostavno nije lako reći. Ja kada sam uleteo u HDC ili kako se već zvala ta crkva, ja sam mislio da dolazim u Božju crkvu. ali ja sam došao u jedan mali ogranak Babilonske reke i to je istina. Ja jesam tražio Boga, ali sam završio u Babilonu. I vi jeste tražili Boga, ali ste završili u nekoj religiji. Ali tačka preloma vašeg života dolazi onoga trenutka kada je Bog se pojavio vama. Ne kada ste vi našli Boga, nego kada je Bog našao vas. Dakle, nije Pavle tražio Boga, nego je Bog tražio Pavle. Nije se Pavle pojavio pred licem Božijim, nego se Bog pojavio pred licem apostola Pavle. I kada je došao i rekao je Pavle, Pavle, zašto me progoniš? To su tako jake reči. Ljudi kada se bore protiv ove poruke i kritikuju je u crkvama, oni progone Boga. Ali onda kada hoće da prihvate poruku, vidite, oni imaju toliko sujete u sebi i taj duh nikada, ili hoću da kažem, još određenije, to seme. To je karakteristika tog semena koje nije Božo. Ono nikada ne može sebe poniziti dovoljno da kaže: lutao sam sve dok dana, dok se Bog nije pojavio u mome životu, poslao mi poruku Viljama Brakama za ovo vreme, a onda mi je Bog otvorio. Onda je došlo sve. Pavle je to tako doživeo. I to je druga karakteristika Božijeg semena koju nema niko ko nije izabran. Niko ko nije izabran neće se prema svom duhovnom iskustvu odnositi na takav način. Koji nisu izabrani će veličati svoju prošlost. Samo ih pustite da pričaju o tom. Isus je rekao: ono čega je srce puno, to izlazi na ljudska usta. I nekada da bi vidjeli šta je u srcima ljudi, pustite ih da pričaju. I kada nekim ljudima dozvolite da pričaju o njihovoj duhovnoj prošlosti, vi ćete vidjeti, što više pričaju o tome, oni se toga sve manje stide. Na kraju ćete vidjeti da se time ponose. Na kraju ćete vidjeti da je njihovo obraćenje u poruku bilo: moj Bog mi je dao nešto plus. Nema toga preloga. A kada nema toga preloga, veoma je teško govoriti. Veoma je teško govoriti o nanovom rođenju. U stvari ne mogu. Zato što je prelog uslov za nanovo rođenje. To je razlog zašto mnogi ljudi izlazeći iz denominacija lutaju. Ja sam imao ono iskustvo tamo, ja sam imao ono iskustvo tamo, ali za nanovo rođenje je prelomno iskustvo toga preloma. Ovo je Bog. Ovo je Bog. Zatim sljedeća karakteristika Božijeg semena koju nema, koju nemaju oni koji nisu izabrani, a to je čvrsto ubeđenje. Jer kada Sveti Duh vama oživi nešto, vi ste toliko čvrsto u tome i niko i ništa vas ne može ubediti da to nije tako. Sada otkrivenje kada Bog da u vaše srce ili u vaše živote, ono se nikada ne menja. A karakteristika ljudi koji nisu Božja deca jeste da oni stalno lutaju. Sada imate Kajina koji je lutao posle odlaska iz Božjeg prisustva, a lutati u duhovnom smislu znači stalno imati novu ideju u vezi svoga spasenja. Danas ovako, sutra onako. Danas mislim na ovaj način, ali sutra mislim malo drugačije. I nije važno što to što je malo drugačije, možda nekada radikalno drugačije, ali ću preko sutra opet imati novu ideju, za 3 dana ili 3 mjeseca ću imati još ponovo novu ideju, za 3 godine ću imati mnogo, mnogo novih ideja i za ceo moj život ja ću samo rojati nove i nove i nove i nove ideje, lutati i pazite sad, večno ću tražiti i nikada neću naći. Zato što postoje ljudi koji nisu izabrani, oni ne mogu da počivaju na otkrivenoj Božjoj. Oni nikada nisu, pazite, i to je jedna od karakteristika ljudi koji nisu izabrani, a motaju se oko ove poruke, oni nikada nisu zadovoljni onim što im je Bog dao. Oni uvek traže još više. Jer kada Bog nešto kaže, i to je Božji, to je princip koji se desi u Edenskom vrtu. Bog je dao poruku: nemojte jesti sa toga drveta, ali Eva je krenula da traži nešto više. Ono što je bilo rečeno bilo je sasvim dovoljno. Ono što je nama prorok rekao je sasvim dovoljno i nema potrebe kopati više i kopati dublje, i oni koji nisu izabrani, oni će tražiti novu dubinu, novo znanje, novo svetlo, stalno i stalno nešto novo. Sada, kada je crkva prva u Efezu odstupila od Boga, ona je odstupila na način da je počelo raspravljanje među ljudima. Kroz metod raspravljanja, stalno kopanja novih i novih i novih ideja i novih ideja. Seme koje nije Božije će stalno lutati, stalno tragati, stalno nalaziti i stalno ići dalje u tim potragama. Oni su osuđeni na večno lutanje, da stalno traže i nikada, nikada ne nalaze. Sada postoji jedna tačka u duhovnom iskustvu do koje Božji ljudi dolaze, a to je tačka počinka. Vi ne možete večno težiti za nečim. Vi morate jednom u jednom trenutku doći do nečega i reći ja to imam, ovo je moje, ovo mi pripada. Kao počinak Božji. Jer jednom kada uđete u neki njegov počinak, mi smo negdje stigli. Od nekud smo krenuli, a sada smo negdje stigli. Ali imate ljude koji stalno idu. Koji stalno lutaju. Danas u ovaj pravac, sutra u onaj pravac. Danas ovim putem, sutra onim putem. Danas levo, sutra desno. Nikada Božijom stazu. I to je posljedica nedostatka istinskog obraćenja. Zato što je to lakoća sa kojom se ulazi u ovu uporu. O, to je samo više svetlo. Na moje predivno svetlo koje sam imao cijelog svog života sa mojim dragim Bogom. Od mojih dana rane mladosti, pa do mojih zrelih godina, moj dragi Bog je bio sa mnom, a onda je toliko mi bio milosti da mi je poslao proroka sa nešto još malko, malko svetla više. Ali kada se Pavle obratio, on je rekao, ovo nije bilo svetlo. Ovo je bio promašaj. Ovo je bio najsudbonosniji promašaj moga života i da nije Božje milosti bio. Da nije ovaj vatreni stup došao i načinio ova takav prelom u meni. Da nije došao i da me nije ponizio do jednog mjesta da sam vidio da sve što radim je pogrešno. Sada Pavle je imao istinsko pokajanje. A istinsko pokajanje ne znači ili, znate, kada dolazite u ovu poruku, nije dovoljno reći ja sam se pokajao od pijanja, pušanja, to je sve u redu. Ja sam se pokajao istinski iz dubine svoga srca i zbog toga što sam bio deo organizovane satanine religije na kraju vremena. Ja sam se pokajao, kaže Pavle, zato što sam progonio kršćane. Ja sam se pokajao zato što sam išao na teološki fakultet. Ja sam se pokajao zato što sam bio kod Gamalilejevih nogu. Ja sam se pokajao i gadim se sam sebe što sam radio i učio se stvari koje sam učio. Zato što kada je došao ovaj Bog pred mene, video sam istinu. Taj važan prelom u obraćenju, to je toliko važno. I on je mogao vidjeti, ljudi koji nemaju taj prelom, oni nikada ne mogu doći do novog rođenja, se jednostavno nekaju. Jer se jednostavno nekaju. Kada koji ja znamo svi ljude koji su željeli i ostali zauvek u denominacijama, koji su rekli, ova poruka, to je meni tako simpatično, ali ja sam upoznao Boga u mojoj crkvi. Znači što oni kažu, ali ja sam upoznao Boga u ovoj crkvi. Jo, sestra, kako možeš odbaciti crkvu, pa ti si tamo upoznala Boga. Sestra, ti si tamo upoznala Boga, zar se ne sjećaš? Zar se ne sjećaš tih službi kada si bila na tim službama, pa kada si plakala, pa kada si podigla ruke, pa onoga divnoga pevanja, pa nisi li tamo, sestra, upoznala Boga? Istina je da nije. Zato što tamo niko ne može upoznati Boga, jer Boga ne možete upoznati na mjestu sa koga su ga izbacili. Kako će? Kako će ljudi upoznati Boga sa mjesta sa koga su ga istarali? Oni su Boga mogli upoznati jedino na dan kada je on razapinjan na Golgoti, da su se pomerili iz svojih mrtvačnica koje su nazivali crkvama, otišli i prošetali do Golgote i vidjeli šta radi. Ali oni nisu znali šta rade, nisu znali šta rade tada, ne znaju šta rade i danas. Oni su toliko vezani i toliko, pošto ih sećanje stalno vraća nazad. Pošto imaju oči i ponose se sa životom iza sebe, na kraju u vreme svezivanja kukolja oni će se i vratiti nam. I to je tačno ono što će se desiti. Makoliko to danas izgledalo nekada neverovatno, ali to je proročki ovdje otkriveno i to je tačno ono što će se sa tim ljudima desiti. To je tačno ono što će oni uraditi. To je tačno ono što je Juda uradio. To je tačno ono što će oni uraditi. Oni su predodređeni da to urade, a dubina toga je nedostatak pokajanja. Mi moramo imati pokajanje i Božji narod, Božji ljudi imaju pokajanje kao Pavle. Oni kažu ne, denominacionalizam je za mene mrtav. Ja to smatram mrtvačnicom. Pavle je morao doći do mesta da kaže, braćo u sinagogi, koliko god ste mi dragi, koliko god vas ljubim, ali znate šta, ja u vašoj sinagogi nisam upoznao Boga, upoznao sam ga na putu za Damask kada mi se on po svojoj milosti pojavio. I zato što je smatrao da su sve stvari koje je naučio u teologiji mrtve i da su beznačajne, on je mogao da nanovo se rodi jer je imao dubinu pokajanja. Ta dubina pokajanja je karakteristika Božijeg sebe. Oni mogu vidjeti svaku svoju grešku. Dakle, Božja deca, Božji ljudi imaju u svojoj duši jedan duhovni osjećaj da kada greše, uvijek to znaju. Oni nisu slepi za svoje greške. Oni vide svoje greške. I po tome ćete znati da ste izabrani. Zato što će vam vaša duša govoriti i vi ćete znati kada pogreši. Ima ljudi koji greše. Isus je rekao, oprosti im Bože, oni ne znaju šta rade. Ali zašto oni ne znaju šta rade? Zato što nisu izabrani. Da znaju, oni bi se pokajali. Da su oni znali da razapinju Mesiju, oni bi se pokajali. Ali oni su bili zaslepljeni zato što u njima nije bilo seme koje je moglo vidjeti sopstvene greške. Ali vi, kao izabrani Božji ljudi, vama niko ne treba prstom da ukazuje na vaše greške. Vas niko ne treba da poziva i da vam kaže ovo brate nije u redu, ono brate nije u redu, vi ste izabrani i vi to znate. Ako ne vidite svoju grešku, i ako nećete da vidite svoju grešku, ili još gore, ako ne možete da vidite svoju grešku, to samo znači da niste izabrani. To samo znači da niste izabrani. Sada slepilo, zapamtite, osoba koja je slepa ne vidi svoje greške. Razlog zašto danas imamo toliko ogovaranja među vernicima je upravo taj. Zato što ljudi vide tuđe greške, ali ne i svoje. A razlog zašto ih ne vide mnogi je taj što nemaju dušu koja je izabrana da ih. I kada Sveti Duh dođe, on ne može oživjeti onoga čega nema. Ako u vama ili u meni nema pokajanja, Sveti Duh može padati na mene i vas koliko god želi, ali onoga čega nema, on ne može da ga rodi. On ne može da rodi onoga čega nema u sebi. Od kukolja neće praviti pšenicu. Zato Božje dete zna kada ne valja nešto. Božje dete zna da nešto ne valja kada radi. Nema potrebe da mu iko drži lekcije ili predavanje. Nema potrebe da se dele lekcije na sve strane. Božja deca ne dele lekcije. Božja deca se mole. Božja deca se ne raspravljaju. Božja deca se mole. Božja deca ne ismiraju mozak jedni drugima. Oni se mole za druge. Božja deca ne analiziraju jedni druge, oni se mole za druge. Ali onaj koji je izabran, on će znati da greši i nema potrebe vi da mu to kaže. I nema potrebe da mu vi to kažete, a onda iz toga pokajanja će se roditi jedna veoma važna stvar, a to je spremnost da se prizna greška. To je jedna veoma važna stvar i to nije mala stvar. A to je spremnost da se prizna greška. Zato što vi vidite to tako u životu brata Brahama kada je pogrešio, on čak nije njegova molitva bila slušana na nebu. On je krenuo da se moli za dete kada je slagao da nije u kući i Bog je rekao licemer. Licemeru! I rekao, to je jedna tako mala stvar. Ali ta stvar mora da bude priznata. Ta stvar mora da bude ispravljena pre nego što se može ići dalje. Upravo je to razlog. Dakle, neispovedjen greh. Ljudi koji ne vide da greše i onda to ne ispovedaju u pokajanju Bogu, znate gdje dođu? Dođu do jednoga mjesta. Da misle da su u pravu. I onda se čutom načuditi ne mogu što im molitve nisu odgovorili. Pa dokle Bože ja da se molim? Pa možeš i cijelo života. Pokajanje. Dođite na oltar Božji u pokajanju. Ako ste Božji sinovi i Božja deca i Božje ćerke, vi ćete to moći da uradite. Ovo je greška Božja. Ja se ne stidim da priznam grešku. Ja se ne stidim da priznam grešku. Ja se ne stidim da kažem pogrešio sam. Ja se ne stidim da odem i da kažem molim oprosti mi. To je deo moje duše. To je nešto što je jače od mene. To je nešto što me vodi kroz život. To je nešto od Boga što mi je dato. To je nešto što je vođa moga života i ja to sledim. I Abraham je rekao, dozvolite samo da ja ispravim određenu stvar. Otišao i nazvao je toga čovjeka i rekao je, znaš šta, ja sam pogrešio, a čovjek mu je rekao, sada te cenim više nego ikad. Sada te cenim više, više nego ikad. Sada vas cenim više nego ikad. Vidite, to je karakteristika Božijeg djeteta. To je osobina vaše duše. To je nešto što vas dovodi do novog rođenja. To je nešto što vas. I onda kada sve ove osobine prepoznajete u sebi, vi zaista možete reći, ja sam do Božije djete. I vidite da Sveti Duh oživljava ono što treba da bude oživljeno. Mislim da ćemo ovo podeliti u dva dela, pa ćemo sljedeći put završiti i možemo sad se pomoliti. Možete sad se pomoliti.
Dragi Gospode, hvala ti Gospode da možemo stojati Gospode u prisutnosti tvoje reči Gospode, u seni ove poruke Gospode, skupljeni Gospode zajedno u ime Gospode Isusa Hrista Bože. Hvala ti Gospode što možemo Bože ponovo da se podsjetimo Gospode i ponovo Gospode naša duša Gospode da hvata Gospode tvoje vibracije Gospode i tvoje poruke Gospode i da možemo uvek iznova ispravljati Gospode svoj život sa Svetim Duhom Gospode. Gospode, ja te molim Bože da tvoj Sveti Duh Gospode prekrije naše duše Gospode i da ima put za svakog od nas Gospode i da svakog od nas sretne Gospode tamo u samoći Gospode i da u samoći Gospode naše Gospode, ti si rekao Gospode da kada se molimo Gospode da ne budemo kao licemeri Gospode, da se molimo pred drugima Gospode, već da odemo i da se zatvorimo u svoju sobu Bože i da Otac koji vidi u tajnosti Gospode da će platiti javno Gospode. Gospode, tvoj prorok je to čak povezao i sa trećim potezom oče i šta god to značilo Gospode, ja verujem da ćemo da je to u nama Gospode. Tako oče, ja te molim Bože da nam ti pomogneš Gospode, da prepoznamo Gospode svoj čas, svoje vreme Gospode, dan kada ti Gospode govoriš nama Gospode, vreme kada se ti baviš sa našom dušom Gospode, vreme kada je Bože vreme da se odvojimo za reč i za molitvu Gospode i za sve ono što je potrebno Gospode da hranimo ove duše ispravno oče. Blagoslovi Bože Dragomira Gospode u njegovoj službi Gospode i ovaj skup ovdje Gospode i svaku dušu Gospode, ovaj dom Gospode, pomozi nama Gospode, živimo u najtežem vremenu u istoriji sveta oče, ali potrebno nam je najveća milost Gospode i to je nad nama Gospode, ja verujem oče, zato što ova poruka milosti oče. mi se predajemo tebi, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.